inihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic!
Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Health Republic na programa ng DZUP at UP National Institutes of Health sa Manila. Ako si Professor Jing Kilo, ang inyong host at nakakasama tuwing Huwebes, 5 to 6 o'clock in the afternoon. Medyo malungkot ako ngayon kasi wala yung aking co-host dahil dyan sa halalan na ginaganap ngayon sa UP Diliman. Dito sa Health Republic na pag-uusapan namin mga programa at pulisiyang pangkalusugan at mga pananaliksik ng basehan ng mga pulisiya at programa na ito. Kasi yun ang aming ginagawa sa National Institutes of Health, gumawa ng mga researches na maging basehan ng mga programa at pulisiya ng ating pamahalaan at iba pang institusyon sa ating bansa at sa labas ng bansa. At ngayong hapon na ito, isang magandang topic na naman ang ating pag-uusapan. At ang ating resource speaker ay nagbabalik, no? Naging resource speaker na namin last time, twice na siyang naging speaker dito, no? Guest natin sa DZUP Health Republic. At siya ngayon ang aming director sa National Telehealth Center, National Institutes of Health, UP Manila. Si Dr. Raymond Francis Sarmiento. At nagkaroon siya ng fellowship sa National Institute for Occupational Safety and Health. Ito yung aking field din pala, no? Sa US Centers for Disease Control and Prevention, Cincinnati, Ohio. At meron din siyang fellowship ulit ng Clinical Informatics Postdoctoral Research sa National Library of Medicine, US National Institutes of Health sa US din ito. At Biomedical Informatics Fellowship sa Marine Biology Laboratory sa Massachusetts. At isa siyang nagbabalik, ang tawag doon, balik scientist, di ba? Dr. Raymond, magandang hapon sa iyo.
Maraming salamat po at magandang hapon po, Dr. Jinky, at sa ating mga nakikinig sa DZUP Health Republic.
Okay. At ang ating topic ngayong hapon na ito ay tungkol sa health IT standards and interoperability. Masyado siyang abstract at medyo mahirap intindihin. So, sabi nga ni Faith last time, yung mga sobrang talino lang ang nag-aaral ng mga ito. Pero ang gagawin ni Dr. Raymond ngayong hapon na ito, gawin itong simple para maintindihan ng ating mga listeners. Kasi mga listeners naman natin, mga mahihilig din mag-research, no? Kasi meron tayong online program. Dr. Raymond, pwedeng ipaliwanag sa ating mga listeners, ano itong health IT standards and interoperability?
So yung health IT standards ay isa po sa mga components na kinakailangan po para po masigurado na ang isang health systems ay mapalakas. So mm-hmm. Ito ang tinatawag po nating health system strengthening at isa mm-hmm. rin po ito sa mga components na kailangan para rin po matulungan ang isang bansa mm-hmm. para po sa kanilang e-health strategic country e-health strategic framework and mm-hmm. plan. So sa Pilipinas po, meron na pong tinatawag na Philippine e-health strategic mm-hmm. framework and plan na pinangungunahan po ng kagawaran ng kalusugan o Department of mm-hmm. Health. Ang interoperability po, ang ibig po sabihin nun ay kung meron po kayong iba't ibang information systems na magkakahiwalay at magkakaiba, mm-hmm. nilalayon po nito na magkausap-usap at magkikonek-konekta ang mga sistemang ito upang kung ano man ang tinutukoy ninyo na konsepto o kung ano man mga datos ng isang pasyente sa isang sistema ay maaari po itong maintindihan ng iba pa pong mga sistema dito.
So halimbawa, Dr. Raymond, isa akong pasyente at nagpa-doktor ako sa halimbawa Tagalete ako, doon ako nagpa-doktor. Paano mo nagtatrabaho itong health information system? Ibig mong sabihin, pag punta ko ngayon sa Manila for second opinion or for further treatment, yung datos ko ba doon ay makikita dito sa Manila na hindi ko na kailangan dalhin yung mga papel-papel na ito? Kasi pag sinabi mong health systems, electronic na ba yun?
So marami pong iba't ibang approaches para mm-hmm. po magawa po ito. So sa inyo pong halimbawa, kapag ang pong pasyente po ay natignan sa isang health facility na nasa isang isla o sa isang parte ng Philippines katulad ng Leyte, mm-hmm. at ito siya po ay nag-migrate o nag-move po at kailangan din pong magpakonsulta sa isang health facility mm-hmm. sa Maynila, ang ginagawa po nila, it's either yung lahat po ng datos na nakala mm-hmm. po sa health facility sa Leyte ay ibinabato po o ini-store sa isang mm-hmm. central facility para doon na po kukunin or ida-download or ipu-pull down nung mm-hmm. facility na nasa Maynila mm-hmm. yung mga datos na yon para po hindi na po magdadala ng bulto-bulto kumbaga na mga papeles yung mga pasyente po. Uh-huh. Yung iba po namang mga sistema mm-hmm. pwede pong electronically mm-hmm. in a very secure and confidential manner mm-hmm. Masasubmit ng facility point to point yung tawag po mm-hmm. yung mga datos from facility in Leyte to mm-hmm. the other facility mm-hmm. in Manila. Yung isa naman pong approach is that mm-hmm. mayroon pong binabato po sila sa tinatawag po na interoperability layer. Ang mm-hmm. basically, ang ginagawa po noon, ibinabato po niya sa isang another application which is a master patient index mm-hmm. at yun po ang nagbabasa na pag sinabi po na sa facility po sa Leyte, na ang patient 123 mm-hmm. ay si Raymond Sarmiento. Mm-hmm. Pagpunta po niya sa facility sa Maynila mm-hmm. at ang pangalan ko po doon ay Raymond Sarmiento din po. Pero ang ID ko po ay 897 kunyari. Mm-hmm. Mamamap po niya na ang si patient 123 dito sa Leyte at patient 897 na Raymond Sarmiento ay iisang tao. So mapag-merge po doon sa application na yon, pero sa look, sa hindi na po yun nakikita ng pasyente, na sa back end na lang po yun.
So meron na tayong mga ganito. Ganito na ba nagtatrabaho mga hospital natin, mga health facilities?
Hindi pa po lahat. Pero ang usually pong ginagawa is either yung pong unang yung una pong dalawa. So yung pong pagbabato sa isang central database repository or yung point to point po na connection. Isa rin po maganda rin po itong segue dun po sa tinatawag po natin na Standards and Interoperability Lab for mm-hmm. Asia na nandito po sa Pilipinas mm-hmm. powered by AHIN mm-hmm. Na siya rin po naglalayon na mapalagana po ang layuning interoperability at magamit po yung sinasabi ko pong interoperability layer para mas madali pa po sa mga facilities na mag-submit po ng data mm-hmm. para po sa iba't ibang mga other facilities.
So, ang ibig mong sabihin, Dr. Raymond, yung AHIN na nagtatrabaho tungkol sa interoperability layer, ano ang focus nito? Yung central database o point-to-point?
Iba pa po. Yung pangatlo pong yung paggamit po ng isang interoperability layer. Yun po ang tinatrabaho po ng interoperability laboratory.
So itong interoperability layer, para matulungan niya yung central database saka point-to-point?
Hindi po. Iba po siyang approach. Totally it's a totally different approach po. Okay. So ang ginagawa po niya, imbis na from point A to point B mm-hmm. or pagbato niya sa isang central database, mm-hmm. ang ginagawa niya is the matching of the patient information from one facility to another. But mm-hmm. to do that, there should be a matching of the name, mm-hmm. of the demographics, essentially, of the mm-hmm. name, the unique ID, the facility mm-hmm. ID, mm-hmm. And the registry ID for that patient.
So parang, halimbawa, pinag-merge niya lahat ng mga datos tungkol sa pasyente.
Yes.
So halimbawa, nagpa-doktor siya dun sa isang hospital sa Leyte, nagpa-doktor naman siya 2 years ago sa Mindanao.
Yes.
No? And then ngayon, pupunta naman siya sa Manila. So ang ginagawa ng interoperability layer na hindi mo na kailangan ng mga bulto-bultong papeles, pinag-merge na ito. Basta
opo.
Magkakapareho yung demographics.
Yes,
like
correct.
Age, sex, birthday,
opo.
Name.
Correct, oo. Correct. So, ang advantage po niya dun sa point to point ay yun po, gaya po na maganda po ninyong halimbawa, mm-hmm. kung ang pasyente po nakita po ng more than 2 mm-hmm. na facilities, kasi mm-hmm. ang point to point po, ang ginagawa lang niya is from one point to another. So if it's three facilities, si point A will submit to point B. Si point A, kailangan din niya mag-submit kay point C. Tapos si point B din, magsasubmit din siya kay point C. Ganun
mabusisi
din po.
Mabusisi siya. Po siya. At saka mas matagal na proseso.
Yes, correct po. Correct po. Kung meron pong interoperability layer, ang nagagawa na po ng matching, sila, yun na po, doon na po siya
ginagawa. Network talaga, no?
Opo, opo.
Parang yun yung mga talaga. Signals na ang nagtatrabaho.
Opo, opo. Kumbaga,
napaka-abstract. Yung point to point, from A, point A to point B. So, kung pupunta ka ng point C, kailangan dalhin pa rin ni point A sa point C.
Yes, magbabato si point A or si point B kay point
Pero kung may interoperability layer hindi, siya, buksan na lang ng, ni point C, makikita na niya yung point A tsaka point
yes,
A, point B na mga datos.
Correct, correct.
Wow.
Po.
E, paano naman yung central database? Ano yung
sa central database, ang kailangan po doon, ang assumption po doon, si facility A, facility B, ay facility C, ang in-operate po nilang sistema ay iisa lang. So, sabihin po natin, kunyari po, CHITS po siya, Community Health Information Tracking System po siya, sa facility A, facility B, facility C, that will work. Pero po kung si facility A, facility B ay
iba,
CHITS,
iba ang
facility
sistema.
C ay hindi, hindi po siya effective si central database.
So, ang pinakamaganda talaga yung interoperability
yes,
layer.
Yes, yung po talaga.
Kasi kahit anong sistema maganda. Ang ginagamit mo, at saka kung kahit na iba-ibang mga facilities, health facilities ang pinag-usapan natin dito, eh pwedeng matignan pa rin.
Correct, tama po yun.
Pero paano mo naman masisiguro, Dr. Raymond, kasi nga, di ba, electronic na ito, parang meron kang ang tawag doon, one central eye, no, na aba, alam niya lahat ang impormasyon tungkol sa iyo. Si Big Brother. Ano ang mangyayari? Yung tungkol naman sa privacy and security of my data.
So, ang ginagawa po doon ay sinisecure po ang data ng dalawang paraan. When the data is at rest, ang ibig sabihin noon, when the data is in one single location, either from the origin or at the recipient, sinisecure na po yun. Meron pong tinatawag ng mga secure protocols. May ginagay po mga firewalls para po ma-secure po yun. So, the second part is data in transit or data in motion. Yung po yung pagbato mismo from origin to recipient, sinisecure din po yung tinatawag na tunnel or yung pathway po na yun para po wala pong maka-intercept kumbaga when it is in transit.
Pero hindi ba pwedeng mag-bog down din to? Halimbawa, ma-penetrate ng mga, di ba? Nung so, mga pwedeng magkalap ng mga
yes,
datos
yes,
na yan.
Opo. So, may mga ginagawa pong encryption methodology. So, depende po yun kung it is a 32-bit, 64-bit, or 128-bit na encryption protocol. Para lang po, hindi po siya talaga makuha.
So, marami kayong layers of security.
Yes, correct. Opo. At ito rin po ay isang
para walang
provision
breach.
Yes, na kailangan po based dun sa ating 2012 Data Privacy Act.
At ito ay pinangungunahan ng Kagawaran ng Kalusugan or Department of Health.
Yun po ang mandato po ng Department of Health. Pero marami rin pong mga iba't ibang mga sektor, academe, private sector. Marami pong mga stakeholders na tumutulong po para magkaroon po tayo ng standard kung paano po talaga ipapa-implement yung mga ganyang
sige,
bagay.
Pag-uusapan natin itong mga intersectoral linkages na uukol sa interoperability related to health IT standards sa pagbabalik ng Health Republic.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Mass Communication Career Assistance Program ang Claiming It, the 2017 UPCMC Career Fair ngayong April 4 to 7 sa UP College of Mass Communication. Kasali rito ang mga partner na kumpanya at organisasyon para makibahagi sa workshops, special topics discussions at company orientations na inihanda ng UPCMC CAP. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang facebook.com/upcmccap. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication Career Assistance Program sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic!
Magandang hapon sa mga tagapakinig ng Health Republic dito sa DZUP 1602, kasali ka. Ito ay programa ng National Institutes of Health, UP Manila at DZUP. Dito sa Health Republic, pinag-uusapan namin mga polisiya at programang pangkalusugan at mga researches ng mga academicians at iba pang mga mananaliksik para magkaroon ng basehan na maayos na basehan ang ating mga programa at polisiya sa ating bansa. At ang topic natin ngayong hapon na ito ay tungkol sa Health IT Standards and Interoperability. Nagbabalik ang ating resource speaker, si Dr. Raymond Francis Sarmiento na siyang director namin ngayon sa National Telehealth Center ng National Institutes of Health, UP Manila. At tulad ng nabanggit ko kanina, ay marami siyang fellowship abroad related to health information systems. At nagtrabaho din siya with non-government organizations and international development agencies like the UNICEF, UNFPA, at iba pa. Kasama rin niya iba't ibang mga governments like Japan, Australia, USA, Taiwan, Argentina. Nako, worldwide pala ang network ni Dr. Sarmiento. Kailangan talaga ito for health interoperability, health IT interoperability. Dr. Sarmiento, balikan natin yung pinag-usapan natin kanina sa unang segment. At ang sinasabi mo nga, yung kagawaran ng kalusugan ang nangunguna dito. Meron silang mandato at talagang seryoso sila tungkol sa e-health, health IT standards and interoperability. Ano pa yung ibang sektor na sumasama ngayon dito para maging klaro, no, at mapaunlad natin yung e-health, no, strategic framework dito sa Pilipinas?
So, para po masagot po yan, bibigyan ko po ng sort of historical context kung paano po nagsimula. Ang recommendation po kasi ng WHO and ITU in 2012.
Ang ITU is International
Telecommunications
Union.
So, kung ang WHO po ay para sa health, si ITU naman po ay para po sa IT. Pareho po sila nasa Geneva. Nag-usap po sila. Ang sabi po nila, paano ba natin mapag-interoperate yung mga health information systems natin? So, kailangan ng health at kailangan po ng IT.
Okay.
So, naglabas po sila ng 2012 ng WHO-ITU Toolkit. At nandun po kung paano yung sistema po, kung paano po mapapasimulan ang pag-interoperate ng mga e-health systems. Ang unang-una pong requirement ay magkaroon ng good IT governance. Ang ibig po nung sabihin, magkaroon po ng good leadership and ownership ng mga desisyon po na pang-health IT para sa isang bansa o para sa isang organisasyon. So, kakibat po noon ay ang pag-create po ng isang steering committee and technical working group who will advise the steering committee kung paano po ang direksyon na kukunin. Sa Pilipinas po, parte po ng tinatawag po na nasabi ko rin po earlier na Philippine e-health strategic framework and plan was the creation of the National e-health steering committee na pinangungunahan po. Ang chair po nito ay ang Secretary DOH. Of Health po. Co-chaired by the Department of Science and Technology. So, noong mga panahon po, 2012, noong sinimulan po yung 2013, mga ganun po.
So, wala bago lang.
Bago po. Kasi wala pa pong Department of ICT pa po noon, di ba po?
Wala.
Ngayon lang po siya kinreate. So, yun po dalawa ang parte ng steering committee. Ang mga miyembro po nito ay ang PhilHealth at ang UP Manila chancellor. So yung po ang miyembro ng National E-Health Steering Committee at sa National Technical Working Group naman po, ang chair po nito ay ang director ng Knowledge Management and Information Technology Services or KMITS ng DOH. Ang mga miyembro po nito, meron pong mga representante na iba't ibang stakeholders from the academe, UP Manila, from PhilHealth, from DOST, PCHRD, at marami po pong mga ibang stakeholders na nagbibigay po ng abiso para po kung paano po ang direksyon na kinakailangan.
So, yun e-health.
Po, ng e-health sa Pilipinas, sa buong bansa. So, yung, sa ano pa lang po yun, yung po yung unang requirement, good IT governance. Ang pangalawa po, is enterprise architecture, health enterprise architecture. Ang madalas pong gamitin na analogy po para sa health enterprise architecture is if you refer to it as sort of a blueprint. Blueprint, like for
parang
example,
yung architecture ng bahay.
Yes, correct. Kung magbagawa po kayo ng bahay, meron po kayong blueprint para po kung paano, meron po kayong direksyon at meron po kayong idea or strategy kung paano nyo po bubuin yung bahay. Ganon din po ang function ng health enterprise architecture na inadapt para sa Pilipinas. So, ang kung tama po, pagkakaalala ko, mayroon po tinatawag na Open HIE, Health Information Exchange na model na yun po yung sinusunod po kung paano po gagawin interoperable ang mga sistema para po sa Pilipinas. Yun po yung pangalawang layer.
Parang mga signals lahat yan, no? Ang naiisip ko, di ba, pag nanonood ka sa TV, minsan may mga networks yung nag-uusap, mga signals, mga ilaw. So, yun ano? Po, yun yung arkitekto niya.
Yun po ang arkitekto. So, kaakibat po noon, yun po yung pangalawang component. Nakalimutan ko rin pong sabihin na part of IT governance po ay magkakaroon yung tinatawag po nilang COVID-5. COVID-5 is a framework that will help you prioritize your requirements and what you actually need in order to reach a decision with your health needs and requirements. Yung pangalawa naman po, meron pong
health needs, ibig sabihin niyan, yung mga ahensya ng gobyerno na in charge sa health,
parang
DOH, rural health units, regional hospitals. So sila yung makikinabang dito sa COVID-5.
Correct po. So parte po nung IT governance po ay paano nyo po maa-align, mapa-plan at ma-organize yung inyong mga plano para po ito ay yung inyong national e-health plan ay naka-align sa national health
objectives
ng inyong bansa. So yun po, kaya po nagkakaroon po ng inyong pong framework para po may sinusundan po tayong programa. Yung pangalawang po, meron po tinatawag na architectural framework din po, TOGAF naman po yung tawag, at may mga sinecertified din po. Alam ko po, no 2013 or 14, nagkaroon po ng TOGAF training at COVID-5 training, ang AHIN, para po sa Asia Pacifico. Lahat po ng mga miyembrong bansa, nag-identify po sila kung sino po yung willing at interesado pong magpa-train for COVID-5 and TOGAF. At yun po yung naging simula ng mga health enterprise architects para sa iba't ibang bansa.
So, itong health enterprise architect, pwedeng private sector pumasok din.
Correct. Pwede po yun.
Hindi lang kailangan ng...
Hindi po kailangan na
kasi yung
sa gobyerno
good IT
po.
Governance, parang more public institution yun, di ba?
Yun po kasi yung nagmapumove forward para po sa bansa.
Tapos yung enterprise architecture, yung mga interesado, yung mga IT enterprises, pwede silang pumasok.
Yes, yes. So, meron pong tinatawag na REACH, R-E-A-C-H, for Asia Pacific. Ang ibig po sabihin nun, Regional Enterprise Architects, Architect Council for Health. So sila po yung health enterprise architects na makakatulong po sa mga bawat bansa kung paano po i-develop yung kanilang health enterprise architecture. At kaya po nasabi ko, yun po yung pangalawang kailangan po. Ang pangatlo pong kailangan ay program management. Ang program management po, essential po para po implement ng mahusay at matiwasay yung mga programa.
Manager, kailangan
yes,
mo siya.
Yes, correct. At kaakibat po noon is the fourth component. standards.
Yung mga health program IT management, halimbawa okay. Programs related to e-health.
Yes, correct po. Although, ina-adapt din po yung mga prinsipyo po ng mga PMP certified, yung mga PRINCE2 certified po ng mm-hmm. mga project management professionals.
Mm.
And then lastly, yun nga po, standards interoperability. Paano nyo po ma-ensure na maganda po at matiwasay ang pag-implement ng inyong programa? Kailangan mm-hmm. po, meron kayong sinusundan ng mga standards.
Mm-hmm.
Health IT standards and interoperability. So, kunyari po, kung ang usapin po ay tungkol sa paano nyo ba kakalapin ang minimum na dataset para sa mga laboratorio na values.
Mm-hmm.
So, may tinatawag po na LOINC. Logical mm-hmm. observation mm-hmm. and then and identity notation codes.
Mm-hmm.
Meron naman pong tinatawag na SNOMED mm-hmm. na for the clinical terms.
Mm-hmm.
Meron din pong tinatawag na ICD, International mm-hmm. Classification of Diseases for mm-hmm. diagnosis. Marami pong iba't ibang standards mm-hmm. at meron din pong yung po yung sa terminologies mm-hmm. at meron din pong standards mm-hmm. for transmission of the data. HL7 mm-hmm. po and IHE, yung mga standards po mm-hmm. na yun. Mm-hmm. So, kapag pinagsama-sama nyo po yun, yun po yung kailangan po mm-hmm. na maintindihan ng bawat bansa at requirements mm-hmm. po nila para po maging successful based on the WHO ITU toolkit ang kanilang e-health mm-hmm. strategy para sa mm-hmm. bansa.
So, parang itong interoperability na sinasabi mo like the ICD, SNOMED, etc., na-harmonize niya yung lengguwahe ng mga doktor.
Correct. Na pag-iisa po niya para pagka nagkaroon po mm-hmm. ng mga iba't ibang mga termino, maiintindihan po ng isang mm-hmm. grupo yung sinasabi po ng kabilang mm-hmm. grupo.
Halimbawa, yung isa sasabihin niya CNAT, yung isa naman LAGNAT. Pero ang pagbinasa ito ng interoperability, through interoperability, iisa lang ibig sabihin
nasa, nun. Nasa ilalim po siya ng konseptong fever. So, yun po.
Tapos doon, sa konseptong fever, meron na rin siyang mga units of measurement.
Yes, correct.
Nakalagay doon kung ano talaga yung unit nung yes. fever.
Yes.
Anong degree centigrade.
Pag lumagpas siya ng 37.5 centigrade mm-hmm. at yung equivalent po niya sa Fahrenheit. Mm-hmm. Yun din po.
Pati rin siguro yung mga laboratory results, ano yung mga units of measurements
yes,
doon.
Yes, correct po.
Na pag-iisa niya.
Yes, for fasting blood sugar, for uh-huh. cholesterol profiles, mm-hmm. for your kidney function test mm-hmm. na values, yun mm-hmm. po.
Pero Dr. Raymond, halimbawa bilang pasyente, pwede ko bang masilip ito? Kasi
po?
Nasisilip ito ng halimbawa yung IT governance, nasisilip siya ng mga ano, ng mga nag-handle ng mga systems na ito. Bakit ako as a pasyente, pwede ko rin ba siyang silipin? Makita yung datos?
Pagka sa level na po ng governance, high level, ang tinitingnan na po nila, madalas ay yung aggregate data. So, ang for them to make
anonymize
decisions,
siya?
Yes, aggregate data po na anonymize. Ang kailangan lang po nila, ilan po ba sa mga pasyente ang nabigyan mm-hmm. ko ng flu vaccine, hepatitis mm-hmm. vaccine, mm-hmm. MMR vaccine, ilan po ba sa mga pasyente ang nabigyan ko ng gamot mm-hmm. bilang kabilang dun sa DOTS program mm-hmm. Mm-hmm. at ilan pa yung kailangan ko na gamot para ma-restock o ma-resupply yung aking mm-hmm. Inventory na nabumababa na dahil nagbigay ako ng mga libreng gamot. Mm-hmm. Yung po yung sa parte po ng governance at mm-hmm. leadership. Pero sa tanong po ninyo, kung pwede nyo mm-hmm. po makita, dahil po, datos nyo po yun bilang pasyente.
Mm-hmm.
So, mayroon po kayong kaparapatan para po mabigay po sa inyo yung nakalap po na impormasyon na iyon. So,
parang
yes,
yung aggregated
yes po.
Diba, lahat ng impormasyon tungkol sa aking sakit, pwede ko bang kuhanin? Eh?
Yes, hindi po kailangan aggregated yun sa inyo dahil sa inyo po
pwedeng,
yun. Eh. Pero individualized dahil sa inyo po yun.
Oo.
Kailangan lang po
naman,
na secure and
halimbawa,
private.
Halimbawa, ako tagapakinig ngayon, tapos ang dami ko ng hospital na pinuntahan, paano ko malalaman na meron silang ganitong sistema at paano ko kukuhanin yung aking datos? Halimbawa ako, di ba, minsan may mga annual medical physical exam tayo sa PGH. Ang tagal na. Tapos hindi ko makakalat-kalat lahat ng datos ko. On my chest x-ray, for instance. So, hahanapin ba yan one by one? Paano ko malalaman na meron ng sistemang ganito, yung isang hospital, at kung pwedeng makuha ko yung aking history way, way back before.
So, marami pong iba't ibang sistema sa iba't ibang parte po ng hospital o ng isang health facility at kung based on the presence or absence po ng sistema na yon, dun nyo po malalaman kung paano nyo po best na mare-retrieve ang inyong datos or records. Kung sa usapin po ng mga chest x-ray, CT scan, MRI, may tinatawag
lab pong results.
Lab results. Ay, iba po kasi yung sa lab results. Pero po sa mga usapin po mga imaging or images, meron po tinatawag na picture archiving computerized system na
so PACS
for radiologic information systems. For laboratories naman po, may iba't ibang tinatawag, may enterprise resource planning na system. Meron din po laboratory information system or LIS for laboratories. Sa clinical setting naman po, whether inpatient or outpatient, there's the electronic medical record po. Sa level naman po nung registration, meron din po mga registries. So, iba't iba po talaga.
Iba't ibang
based
klase
on
ng,
the function po, and the
ng
workflow.
Mga datos na ito.
Yes, correct po.
O sa pagbabalik natin, tatanungin natin si Dr. Raymond Sarmiento kung paano malalaman ng isang pasyente, meron ba tayong listahan ng mga hospital? Limbawa, may website na pwedeng puntahan. Tapos tingnan kung ano yung sistemang nag-work dun sa hospital na yon. Diba? Yan ang sasagutin ni Dr. Sarmiento sa pagbabalik ng Health Republic.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hashtag boboto ako. The DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Po ng oras ay 38 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Nakatutok pa rin kayo sa hashtag boboto ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Alamin naman natin ang lagay dyan sa College of Music. Makakasama natin si Terrence Tolentino. Terrence. Terrence Tolentino, live dyan sa UP College of Music. Inaantabayanan po natin ang mga balita mula sa ating mga colleges. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng halalan dyan sa College of Home Economics. Makakasama natin si Pau Caparas. Pau.
Mula sa 47.4% na voters turnout noong nakalipas na oras ay pumalo na sa 64% ang voters turnout dito sa UP College of Home Economics. Mahigit 537 na ng kalahat o mahigit kalahati ng kabuuang populasyon ng UP College of Home Economics ang nakaboto. Ayon ito sa datos na inilabas ng College Student Electoral Board o CSED ng nasabing kolehiyo. Sa lokasyon, mas mababa ito sa voters turnout noong nakaraang taon na umabot sa 69.53%. Inaasahang tatas pa ito dahil hinihintay pa yung second year students na lalabas sa ganap na alas sa gabi. Alas na alas sa gabi ay pasalan ang bakuan sa kolegyo. Para sa boboto ako, the DGP ng alas 17 social coverage. Ako sa pagkaparas, nag-uulat mula sa UP College of Home Economics para sa DGP 16 official registration of GPD naman.
Maraming salamat sa iyo, Pau Caparas, live dyan sa College of Home Economics. Samantala, balikan natin ang balita ni Terrence Tolentino dyan sa College of Music. Terrence.
Yes, sa oras na ito, sarado na ang botohan dito sa College of Music at 40% lamang ang naitalang voters turnout. 8% ang ibinaba kumpara noong nakaraang halalan. Ayon kay College of Music Student Council Vice Chairperson Gabby Pino, hindi raw talaga lumalagpas sa 50% ang voters turnout sa kolehiyo tuwing halalan. Isang itinuturong dahilan ay ang napakahabang pila bunsod na kakakuting computer sa admin office at kawalan ng IT personnel na maaaring tugon sa mga technical issue. Sa taong ito, 3 computers lamang ang naprograma upang magamit ang mga botante. Isang botante kanina ay hindi na nakaboto dahil namatay ang computer na kanyang ginagamit. Kanina alas 9 ng umaga naman, kailangan pang imprenta ng admin office ng mga balota dahil hindi pa na naupo ang listahan ng mga local council candidates sa mga computers. Ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi mabilis na nakapaglabas ng mga update ng voters turnout. Ang pangunta ng staff ng admin office ang mga naimpresang balota upang bilangin ang mga boto. Para sa Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage, ako po si Terence Tolentino, nag-uulat mula sa College of Music para sa DZUP 1602, the official registration of UP Diliman.
Maraming salamat sa iyo, Terence Tolentino, live dyan sa UP College of Music. Nakatutok po ang buong pwersa ng DZUP 1602 para sa hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Ako po si Gian Libroho, magandang hapon.
Hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Health Republic.
Magandang hapon sa ating mga listeners dito sa Health Republic. Ang Health Republic ay isang radio program na inihahatid ng National Institutes of Health at DZUP 1602 Kasalika. At ang topic natin ngayong hapon na ito ay Health IT Standards and Interoperability. Ang resource speaker natin ay isang balik scientist at ang direktor ngayon ng National Telehealth Center ng National Institutes of Health, UP Manila. At Dr. Sarmiento, Dr. Raymond, di ba ang pag-iwanang tanong para sa iyo ay from the perspective naman ng pasyente. So halimbawa, ang isang pasyente gustong malaman itong mga bagong e-health systems natin, ano? Meron ba siyang pwedeng puntahan na website para malaman kung anong sistemang nag-work sa isang particular na hospital na gusto niyang pagkonsultahan?
So sa tanong po iyon, there is no single database or single website mm-hmm. na meron po lahat po ng mga information sa iba't ibang facility. Mm-hmm. Ang ginagawa po rin po ay yung traditional na mm-hmm. pamamaraan kung saan po kayo nagpatingin mm-hmm. na nakasaad po doon sa website po nila kung ano po yung mga sistema at services na available sa kanila at kung paano mm-hmm. po ninyo makukuha o ma-retrieve yung inyong datos or medical mm-hmm. records.
So pwede na ring mag-retrieve online. Hindi na kailang pumalik sa hospital para kuhanin yung record mo. Pwede nang i-download kanon. Pwede.
Sa pagkakaalam po, mm-hmm. sa US, yung iba po ginagawa yon through patient health portal or personal health
yes,
portal.
Yes, parang may PIN code ka.
Yes, correct po. Pero sa Pilipinas po, wala pa po ako na-encounter na ganun pong sistema dito po sa Pilipinas. Usually po, ang nakakaganon lang po ay yung if all of the clinicians, attending physicians, mm-hmm. are part of a central system, mm-hmm. so they can actually log on remotely, hindi nila kailangan na nandun sila sa hospital, mm-hmm. para makita kung ano man yung information mm-hmm. para sa pasyente na yon para kung meron man silang kailangan ibigay na laboratory order, mm-hmm. medication order, mm-hmm. or order para sa mga nurses, mm-hmm. ay itatawag na lang po nila o i-enter mm-hmm. po nila yon dun sa electronic mm-hmm. medical record system.
So, ibig mong sabihin, Dr. Raymond, pwede rin yung nandito na ba tayo sa stage na halimbawa isang doktor, hindi na niya kailangang bisitahin pa yung pasyente. Tingnan na lang niya yung mga datos ng mga laboratory results doon sa computer.
Ang yung mga top hospitals po, may mga ginagawa po silang ganoon. Pero very isolated po na mga systems. Kunyari po, mm-hmm. kung may mga doctor po, na ICU doctors, critical care medicine doctors mm-hmm. na meron po silang kailangan puntahan na pasyente sa kanilang ibang hospital mm-hmm. na pinagtatrabahuan bilang isang attending physician at kailangan na po nagkasabay po, kunyari po nagkasabay na meron din po silang critical na patient dito sa hospital A na kailangan pong magkaroon ng resolution o kung ano man. Usually meron naman po nakabantay na residente or fellow na makakatulong mm-hmm. po on duty. Pero kung in the case na wala po yun at kailangan pong dumiretso po doon sa attending physician, mm-hmm. Yung iba po ay sinusubukan po nila mag-log in mm-hmm. sa sistema remotely mm-hmm. and parang pumalaman kung ano po yung mga vital signs, ano po yung latest mm-hmm. na laboratories, mm-hmm. at kakaibat po nun ay ang pagtawag po nila mm-hmm. dun sa ICU nurse o kung mm-hmm. sino man po yung in charge mm-hmm. para po malaman kung paano po nila mm-hmm. matutugunan yung mm-hmm. problema.
So possible ba yun na eventually yung point of care virtual hindi mo na kailang puntahan yung pasyente.
iba po kasi yung virtual. Pero I mean, remotely po. Remotely, yes, pwede po. Pwede po yun. Marami na rin pong gumagawa po nun sa ibang bansa. Mm-hmm. Sa Pilipinas po, I envision na mangyayari po yun anytime soon dahil na rin po sa very advanced na rin po yung kaalaman ng ating mga doktor at mga nurses at iba po mga health practitioners.
So, ang kukuha na lang siguro ng mga ano point of care na mga data, yung mga nurses, yung mga interns, no? At hindi na kailangan yung consultant kasi yung consultant pwedeng tingnan na lang niya yung data remotely.
Po.
So, maganda ang e-health kung ganoon. Kasi kung kailangan mo, halimbawa, ikaw ay isang consultant, marami kang pasyente na critical ang kondisyon. Eh, hindi mo naman lahat yan mapupuntahan simultaneously.
Correct po.
So, ang solution dyan, mag-log in siya at tignan remotely kung ano ang nangyayari at makabigay siya ng medical advice.
Yes, correct po. At ang kahibat ko rin po, lagi po sinasabi, tatawag pa rin po, kailangan po meron po silang actual na tao na makausap, na makapag-a-administer po at makapag-carry out ng order ng doktor po na yon.
At saka kung ano pang ibang kailangan niyang makuhang datos.
Yes, correct po.
At mga ano, pangangalaga. Correct po. Aba, very nice yan. Yan yung isa ba yan sa ano, sa isa practices under telemedicine? Yan bang tinatawag na telemedicine?
Yun naman po ay kakibat din po yun nung practice of telemedicine din po at parte rin po siya nung kabilang aspeto ng e-health na tinatawag na health informatics. So, lahat po ng mga health information systems na ito, na clinical information systems, ay under po to nung umbrella nung health informatics. Pero po yung mismong pagtingin po sa pasyente remotely, pagbigay po ng mga orders o kung
telemedicine,
mga, telemedicine po.
So maganda. Para sa ano mga tagapakinig natin Dr. Raymond ano, pwedeng i-elaborate mo rin itong telemedicine. Mukhang magandang bagong method 'yan ngayon sa paggagamot ng ating mga doktor.
Yes. So para po mabigyan po ng linaw sa sa area po ng e-health based po dun sa explanation and framework po ni Richard Scott, dalawa po yung components ng e-health. Sa isang banda, yung health informatics na kakibat doon yung mga health information systems, health information management. Yung sa kabila naman banda is telehealth or telemedicine component kung saan it is defined as the practice of medicine over a distance. So kaya
through IT
using information and communications technology. So yung po yung yung ginagamit po ng mga doktor para po mas mapabilis po ang pag-administer at pag-deliver po ng care sa mga pasyente kahit po physically or in person ay wala po sila doon. So kaya po siya isa sa mga party po nung tinatawag na Achieve Health Agenda ni Pangulong Duterte. Ang isa po doon ay ang pag take advantage po or pag leverage po ng telehealth para po mas mapalakas pa po yung service delivery networks at yung pag-deliver ng quality care para sa ating mga remote areas lalong-lalo na. So ang National Telehealth Center po, ang mandato po nito ay magkaroon po ng bilang isang research institute ay pag-aralan po kung ano po yung mga best practices at best approaches on how to be able to deliver care over a distance and help strengthen the field of telehealth and telemedicine.
Oo, so maganda ito kasi 'di ba? Kulang ang ating mga doktor sa mga barrios, 'di ba?
Correct.
At minsan namamatay pa sila sa line of duty nila.
Correct.
Oo, at syempre, maraming gustong pumunta abroad ang mga doctor and health professionals.
Ganun din
so,
po.
So, konti talaga yung ratio between the health personnel and the people, especially in GIDA areas, yung geographically isolated and disadvantaged areas. Isang pagtugon din itong telemedicine.
Tama po yun. So, kaya din po ang ginagawa rin po ng National Telehealth Center. Parte rin po ng partnership natin sa Kagawaran ng Kalusugan ay ang pagtap po ng mga i-deploy pa lang o mga naka-deploy na ng mga doctors to the barrios, mm-hmm, who have been very supportive, mm-hmm, of the telehealth, telemedicine initiatives over, mm-hmm, the years at nahanap po namin, nalaman po namin sa ating mga pananaliksik na sila po talaga na nalalaman po nila na meron po talagang maganda o significant na value ang telehealth or telemedicine para sa kanilang pag-deliver ng care, lalong-lalot na meron silang access sa mga espesyalista, mm-hmm, na wala po, mm-hmm, in close proximity, mm-hmm, sa kung saan man po sila nakadestino. Oo.
Kasi minsan yung mga doctor to the barrios na yan, di ba, hindi naman sila specialist, mga general practitioners.
Yes, correct.
So
po,
kung kailangan may operahan, surgeon kailangan mo at walang surgeon doon. At nasa syudad, nasa Manila, nasa Cebu, nasa Davao City.
At kailangan ng konsultasyon.
Oo, nandoon ka sa bundok, di ba? Or nandoon ka sa isang isla na aabot ka pa ng 6 oras bago ka makarating sa ospital na pwedeng magkaroon ng care. Oo. Pero through the use of telemedicine, ay merong konsultasyon sa isang specialista para kung ano yung akma at madali ang care and treatment ay maibigay ka agad.
Para dun sa pasyente po, mm-hmm, yun. So napaka... ganda po talaga nung field po ng telehealth and telemedicine nung minsan nga po kami bilang parte rin po nung aming learning travel or learning trip po sa state po ng California sa Estados Unidos. Nalaman po namin na talagang pinaiigting po nila ang, mm-hmm, telehealth or telemedicine, mm-hmm, para sa kanilang state. Mm-hmm. So meron po silang binubuo na state-based California initiative kung saan po, kung sino man po yung gusto po maging parte ng network para, mm-hmm, sa telemedicine, mm-hmm, ay makakatulong po dun, mm-hmm, sa network na yun. At yun din po, nalaman po namin, uy, ganun din ang ginagawa namin sa National Telehealth Center. So, hindi pala kami nalalayo kung saan man,
wow,
ang nagagawa ng ibang bansa. Ang kaibahan lang talaga, dahil sa ibang bansa po, maganda po ang internet, maganda po ang ICT infrastructure, maganda po ang connectivity, ang mga signal. Kaya po, na makasuccessful at napaka matiwasay, smooth na smooth po ang kanilang telemedicine, telehealth sessions. Dito po, isa pa rin po sa mga challenges po natin, ang pagkakaroon po ng ganong telemedicine sessions sa mga areas na mahina po signal, nagkakaroon po ng mga brownout din po, at mahina po ang internet signal. So, sa mga ganun po, nagkakaroon pa rin po kami traditional na pamamaraan sa pagpapagitan ng tawag at
texting
na tinatag SMS telemedicine.
Ah, so ang ganda pala, no, na meron tayong ganitong bagong mga methodologies. Pero actually, hindi na siya bago eh. Pero recent siya compared to the traditional form of medicine, yung telemedicine.
Correct po.
At syempre kasi, ito, mas mabilis at nakaka-consult ka. Diba? Sabi mo nga, over a distance, nagkakaroon ng treatment at consultation over a distance through IT. Pero ang importante yung sinasabi ni Dr. Raymond Sarmiento dito ay hindi lamang ang kagawaran ng kalusugan ang dapat magmaniobra para mapausad ito, kundi pati rin ang Department of Information and Communication. Kasi yung tool para magawa ito, ma-deliver yung health, eh yung IT.
Tama po. So, ang lagi pong explanation po nito, kapag may mga health IT, ang kailangan po talaga nangunguna dahil po mas alam po ng mga health na tao, yung health systems, ay dahil po manguna talaga ang Department of Health. Pero po, para maging successful po sila, kailangan nila ang partnership, kumbaga, ng Department of Information Technology or Department of Science and Technology ng kanilang bansa. Dahil po sila naman po ang mas nakakaalam sa IT part po.
Tamang-tama nga na pinaghiwalay na yung Department of Transportation tsaka Department of Information and Communication. Kasi pinagsama noon, Transportation and Communication, no? Para talagang ma-focus siya sa information and communication technologies.
Yes, correct po.
And programs, kasi importante ito eh, as a tool for faster, efficient, and effective delivery of services. Hindi lamang ng health, no? The health services, but all other services like even in trade, in business,
tama
economics.
Tama po yun.
media, and the like. Okay. So, mga tagapakinig ng Health Republic, marami tayong natutunan ngayong hapon na ito, ano? At ang importanteng nasabi, nabanggit nga ni Dr. Raymond Sarmiento, ang e-health ay may dalawang talagang focus, yung health informatics para magkaroon ng analysis ng mga datos na nakukuha sa mga pasyente, pero ito yung tinatawag nilang aggregated data na magagamit ng halimbawa kagawaran ng kalusugan para sa kanilang mga programa at polisiyang pangkalusugan. At ikalawa naman yung point of care service, health service delivery na tinatawag nating telehealth and telemedicine. Kasi nagkakaroon ng konsultasyon over a distance, pwede kang kumontak sa isang specialista dito sa Manila kahit nandun ka sa isla, no? Pero importante dito yung information technology din.
Correct. Tama po yun.
Okay, Dr. Sarmiento, maraming salamat. At ano naman ang panghuling mensahe mo para sa ating mga masugid na tagapakinig?
So, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP Health Republic. Naway marami po kayong natutunan tungkol po sa health information technology at kung ano pa po yung iba't ibang mga resources na available na po at updates po sa field po na health information technology. Makakaasa po kayo na lahat po tayo ay magtutulungan kung ano man po ang inyong area, kung kayo po ay taga-gobyerno, taga-private sector, taga-academe. Lahat po tayo magtutulungan upang mapausad po at maging successful po ang pag-attain natin sa Philippine e-health strategic framework and plan na magiging malaking parte po ng National Health Agenda. Maraming salamat po, Dr. Jinky, sa pag-imbita po sa akin.
Maraming salamat, Dr. Raymond, sa muling pagbabalik ng Health Republic dito sa DZUP 1602, Kasali ka.